Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji augustovski petak među ostalim možete čuti profesoricu Svetlanu Slapšak koja kaže da su izbjeglice budućnost Evrope. Umjesto podizanja zidova, njima treba uputiti dobrodošlicu koja glasi:
da, dođite kod mene. To je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Kinezi bi rado na Crnogorsko primorje, ali im je ulazak u zemlju jako komplikovan.
Da bi Kinezi iz Sečuana došao u Crnu Goru, mora prethodno da prevali 1700 km, da bi u crnogorskoj ambasadi u Pekingu aplicirao za vizu koju potom mora da čeka 50 dana i na kraju je plati 182 eura.
U Užicu još jedan festival pozorišta, književnosti, druženja i smijeha, koji kao najbolji lijek prepisuje glumac Milan Milosavljević.
Kao pozivnicu i recept doktorski, tako da možete da koristite ovo u neograničenim količinama uz moj potpis i moj pečat.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od 70 ljudi ugušeno je u hladnjači koja je pronađena u četvrtak na autoputu na istoku Austrije. U Mađarskoj je uhapšeno nekoliko ljudi za koje se sumnja da bi mogli biti odgovorni za ovu nesakidašnju tragediju. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije Aleksandar Maraković kaže kako je obrada posmrtnih ostataka 71 žrtve trajala cijelu noć, te da je riječ o 59 muškaraca, 8 žena te 4 djece, među kojima i jedna dvogodišnja djevojčica. Tijela su prebačena u Beč na dalju forenzičku obradu koja će i utvrditi tačne uzroke i vrijeme smrti. Ukupno 3 ljudi koji se dovode u vezu s ubistvom sirijskih izbjeglica je uhapšeno. Jedan je mađarski, a dvojica bugarski državljani, dok austrijska policija kaže kako iza svega stoji rumunjsko-bugarska organizacija koja se bavi švercom ljudima. Ministrica unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner kaže kako je četvrtak bio dan prepun emocija i tuge, te da je cijela javnost šokirana dijelom kriminalaca koji se bave trgovinom ljudima. Evropa mora iznaći jedinstveno rješenje za izbjegličku krizu kojom svjedočimo. To podrazumijeva i nultu toleranciju i vrlo strogu kontrolu svih kamiona. Izražavamo saosjećanje članovima porodica ubijenih, iako smo svjesni da im naša sućut ne može pomoći, kazala je Leitner, koja se zahvalila kolegama iz Mađarske na saradnji. Ministrica unutrašnjih poslova je objavila da njena zemlja neće pojačavati kontrolu granica, nego da su već osnovali specijalne policijske jedinice koje će u unutrašnjosti zemlje kontrolirati sva prevozna sredstva veće zapremine u kojima bi se eventualno mogli naći izbjeglice koje su nasjele trgovcima ljudima. Hladnjača je pronađena na autoputu između Neusiedl i Parndorfa na zaustavnom traku predviđenom za hitne slučajeve 20 sati nakon što ju je vozač napustio. Policiji je pažnju privukla tečnost koja se izljevala iz vozila jer su se tijela već raspadala. Prema nezvaničnim izvorima, na unutrašnjim zidovima kamiona pronađeni su tragovi koji pokazuju da su siroti ljudi pokušavali otvoriti vozilo i spasiti se. Profesorica antropologije Svetlana Slapšak u razgovoru za radio Slobodna Evropa analizira odnose Evrope prema izbjeglicama koje pristižu iz zemalja zahvaćenih ratovima i bijedom. Iako se ispred njih dižu zidovi, ipak su oni budućnost Evrope, kaže profesorica Slapšak, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Čovjek se pita šta će biti sljedeća vest. Umiranje od gladi ispred evropskih zidova. Pretpostavljam da se i vi pitate.
Naravno da se pitam, jer naravno katastrofe, jad i beda nikad ne mogu imati kraj. To se može još nastaviti, možemo čitati još gore vesti, vidjeti još gore vesti, biti svedoci još gorih užasa. Stvari se neće zaustaviti sve dok Evropa ne napravi pametan i precizan plan za prihvatanje izbjeglica, a ovo što se dešava se već dugi niz godina. Koliko se ja sećam, već dobrih 15 godina izbjeglice iz Afrike pokušavaju da se dočepaju Evrope preko Gibraltara, sećate se scena preko zida, onoga parčeta zemljišta koje Španija ima na afričkoj strani. Ne samo to, nego u Gibraltaru postoji groblje nepoznatih ljudi koje more nanelo, jer oni su onih nesrećnika koji su još pokušavali da preplivaju. Jel? Dakle, to se dešava već 15 godina. Evropa, sem restriktivnih ad hoc mera, nema zapravo nikakve politike, nije u stanju da izvede program koji ne bi koštao više od nekoliko miliona za prvu pomoć, recimo stanica za izbjeglice na različitim ključnim mestima gdje bi bili trijažirani, zatim transportovani do te tačke do koje žele da odu, a ne da hodaju peške. Čekajte, to su scene iz srednjega veka, ljudi koji pešače po 3000 kilometara, to je nešto potpuno strašno.
Gospođo Slavšak, da. Izjava kancelarke Angele Merkel na Balkanskom samitu u Beču, u danu kada se saznalo za gušenje u kamionu, imam utisak kao da je označila neke drugčije signale. Jer najmoćnija žena Evropa je najzad rekla da rešavanju izbjegličke krize treba prići u evropskom duhu. Da li je vas malo ohrabrila ta izjava?
Ne, jer to je izraz političke pristojnosti i ništa drugo. To su te situacije u kojima imamo nekoliko trenutaka zapravo veoma iskreno osjećanje opšte solidarnosti. Međutim, dva dana docnije evropska birokratija radi već nešto sasvim deseto, a naročito nemačka politika. I ja bih posebno tu ukazala na nešto čega možda nismo sasvim svesni, a to je da za razliku od veoma desne politike Angele Merkel i njene partije, nemačka svakodnevica, i to uređena, ako hoćete, birokratska svakodnevica, zapravo je mnogo otvorenija prema izbjeglicama nego mnoge druge zemlje. I Nemačka ipak ima, bez obzira na njenu politiku, ipak ima dosta jasne smernice toga kako da zaposlite ljude. Mene je jako pogodio podatak, i to naravno pozitivno, da recimo Nemačka hoće sirijske lekare, kojih ima jako mnogo među izbjeglicama, dakle obrazovane ljude, i to je pametna politika, vidjeti ko su ti ljudi, čuti njihove priče, zabeležiti, dokumentovati. Evropa nema još uvijek dokumentacioni centar u kojem bi bile zabeležene izbjeglice, odakle dolaze, koje su njihove biografije. Ništa od toga ne postoji.
Kad smo već kod Nemačke, bivši nemački šef diplomatije Joška Fischer je podsjetio u jednom zanimljivom autorskom tekstu da su Evropljani svojevremeno bežali od gladi i siromaštva, odlazili u Severnu, Južnu Ameriku, Australiju. Kako je moguće da se sve to tako brzo zaboravi?
A čujte, zaboravili su se stvari iz Jugoslovenskog rata, to je bilo relativno nedavno.
Pa i Mađarska i Bugarska, koje dižu sada zidove, decenijama su u stvari patile iza gvozdene zavese. Isto i Slovačka, koja je poručila da su dobrodošli samo hrišćani, a rasističke izjave su sa najvišeg mesta su se čule i iz Češke. Opet lako zaboravljanje nedavnog zapravo iskustva.
Ne, to uopšte nije nikakvo lako zaboravljanje. To nije nesećanje, nego to je cenzura sećanja.
Javljaju se poneki glasovi, doduše vrlo stidljivi, koji govore o tome šta mogu biti prednosti za zemlje kad prime izbjeglice. Da su to školovani ljudi, da tu ima dosta ljudi koji mogu dobro doneti zemljama zapadne, na primjer, Evrope.
Da, to je moj glas. Ja sam duboko uverena, ne samo da oni mogu nešto doprineti, ja mislim da su oni budućnost Evrope. Jer Evropa je u istoriji bila mešana i treba da ostane mešana, i Mediteran je bio mešan i treba da bude mešan.
Kako mislite da će se sve ovo završiti? Padom zidova ili dizanjem daljih zidova?
Sve je otvoreno, mi ništa ne možemo predvideti. Naša mašta je bedna pred onim što se događa.
Da li ćete ljudi naći mir i naći sigurnost u zemljama na kojima hrle?
Možda može tačno to da se desi. Jer ti ljudi uglavnom imaju precizne ideje šta hoće da urade u tim zemljama u koje odlaze. Ima i takvih koji nemaju ništa, nego prosto misle da će im biti bolje.
Vi biste ih svojom porukom ohrabrili, idite tamo kuda mislite da vas čeka vaš mir.
Naravno, ja bih ih svojim iskustvom i svojim načinom mišljenja i svojim načinom ponašanja ohrabrila i tako. Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Razgovor sa Svetlanom Slapšak u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9:30 ili potražiti na internet stranici našeg radija.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine dobit će novog predsjednika na izborima 20. septembra. Kandidati su Nermin Nikšić, Jasmin Imamović, Svetozar Pudarić, Miro Lasović i Emir Đikić. Trojica od njih su, tvrde analitičari, doprinijeli debaklu stranke na izborima prošle godine, a svi zajedno nemaju karizmu lidera. Sa detaljima Dženana Karabegović.
Predizborna utrka za predsjednika SDP-a u Bosni i Hercegovini uveliko traje. Na društvenim mrežama petorica kandidata se utrkuju mišljenjima i stavovima o tome kakvu viziju imaju kada je u pitanju budućnost stranke. Svi do jednog se zalažu za unutrašnju i vanjsku transformaciju političke partije, ali malo ko od njih petorice pominje na koji način to misli provesti. Nermin Nikšić, koji je na mjesto prvog čovjeka SDP-a došao nakon kraha te stranke na prošlogodišnjim izborima, zamijenivši dugogodišnjeg predsjednika Zlatka Lagumđiju, svojim najvećim uspjehom u proteklih nekoliko mjeseci ocjenjuje odluku na koji način će se birati novi lider stranke.
Ta istorijska činjenica da smo proveli izbore jedan član, jedan glas u SDP-u za sve nivoje bez jednog i najmanjeg incidenta i problema.
No je li stranka demokratizovana samo ovom promjenom? SDP, koji je bio pobjednička politička partija na izborima 2010. 4 godine kasnije, doveo se u poziciju da izgubio povjerenje birača zbog, kako su mnogi navodili, arogantnosti i bahatosti, loše kadrovske politike, ali prvenstveno zbog toga što je ideja socijaldemokratije bila u zapečku. Zbog toga su mnogi iznenađeni da su se ljudi koji su bili na visokim pozicijama u stranci i u tom periodu kandidovali za njenog čelnika. Jedan od njih je i Svetozar Pudarić, dugogodišnji generalni sekretar stranke i desna ruka Zlatka Lagumđije. Kako kaže za naš radio, upravo ga je dugogodišnje političko iskustvo navelo da se kandiduje, no ako je suditi po Pudarićevim odgovorima, SDP nije izvukao pouku iz prošlogodišnjih izbora.
Kad govore o SDP-u danas, posmatraju ga isključivo u slici zamrznutoj oktobra 2014. godine. Svi ti ljudi koji govore o tome da mnogi od nas nisu spremni i ne mogu da mijenjaju partiju, griješe.
Jedan od kandidata je Jasmin Imamović. Za sebe kaže da nije bio u vrhu SDP-a već po hijerarhiji 25. po redu, pa sebe ne smatra krivcem zbog lošeg izbornog rezultata. Borit će se, kako navodi, za demokratizaciju unutar stranke.
U SDP-u bih nikada nisam dobio priliku. Potivio sam se u koaliciji sa SDA, na primjer, i rekao da će nas naći ovo što nas je napokon iznašlo zbog tog ulaska u pogrešni rukavac.
Protiv kandidature Jasmina Imamovića, ali i Nermina Nikšića, čije povlačenje traže, je inicijativa za bolji SDP, smatrajući da će tim činom doprinijeti očuvanju sada poljuljanog jedinstva stranke. Selim Bešlagić, jedan od inicijatora ove ideje, koga je na posljednjem kongresu Nikšić pobjedio za svega 9 glasova, kaže da se nikakva demokratizacija u stranci u proteklih nekoliko mjeseci nije dogodila.
Ništa se nije naučilo. Svi oni koji su bili na pozicijama, svi oni koji su učestvovali u debatu SDP-a, oni su izađe zadržali svoja mjesta.
Sa ovakvim stavom se slaže i Emir Đikić, koji je na poziciju kandidata za predsjednika došao sa mjesta odbora direktora Transparency International BiH. Nema niti jednu riječ hvale za bivše, ali ni sadašnje rukovodstvo.
Ono što u SDP-u treba danas je promjena, jer ćemo bez promjene doživjeti još gori poraz na lokalnim izborima 2016. godine.
Na poziciju predsjednika SDP-a pretenduje i Miro Lazović, koji je stranku napustio 2000. zbog neslaganja sa izborom Zlatka Lagumđije za lidera. Njegov povratak ove godine, ali i dugogodišnje iskustvo u toj stranci daju mu za pravo, kako ističe, da bude kandidat.
Prioritet je za prvog čovjeka koji će biti izabran izvrši neophodni remont i unutrašnji i vanjski.
Za sve pobrojane kandidate analitičari kažu da nemaju karizmu i da nisu lideri u pravom smislu riječi. Zbog toga, kako navodi profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, sudbina SDP-a je neizvjesna.
Da bi SDP-u bilo dobro kad bi podvukla crtu i okrenula se mladim ljudima, a nisu bili ni u kakvim dosadašnjim talovima. Svi ovi ljudi su na ovaj ili onaj način, tko manje, tko više, odgovorni za fijasko koji je SDP doživio. Nisam siguran da je njihov izbor bilo kojeg džoker na kojeg bi SDP trebao igrati.
Kako sada stvari stoje, najveća bitka za predsjednika SDP-a bit će vođena između Nermina Nikšića i Jasmine Imamovića. No hoće li njih dvojica ili preostala tri kandidata biti predsjednici, znaće se 20. septembra kada će izbori i biti održani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Godinama se u Crnoj Gori govori o potrebi produženja turističke sezone i otvaranja prema novim tržištima, kako je, na primjer, kinesko, odakle turisti hoće doći, ali su im birokratske barijere prevelike, bilježi Esad Krcić.
Crnogorsko turističko udruženje poziva vladu da ublaži vizni režim za turisti iz Kine koji bi, kako kažu u ovoj organizaciji, značajno povećali turističku posjetu Crnoj Gori izvan sezone, čime bi se svakako povećao i cjelokupan prihod od turizma. U CTU kažu da ovih dana završavaju pregovore koji će u post i predsezoni rezultirati povećanjem turista iz Kine, odnosno da su zbog velikog interesovanja tamošnjih tur operatora za dovođenje turista u Crnu Goru već dogovorena tri leta sedmično od 10. septembra do 1. juna. Međutim, u Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je za ulazak na kinesko turističko tržište neophodno pojednostaviti, ubrzati i pojeftiniti izdavanje viza, jer je nemoguće takmičiti se sa Amerikom koja će uskoro da im izdaje vize na 10 godina, dok im Francuska i Njemačka već daju na 5, odnosno 6 godina, i to elektronskim putem za svega 3 dana uz minimalnu taksu. Da bi Kinezi iz Sečuana došao u Crnu Goru, mora prethodno da prevali 1700 km, da bi u crnogorskoj ambasadi u Pekingu aplicirao za vizu koju potom mora da čeka 50 dana i na kraju je plati 182 eura, kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji za naš program govori o potencijalnim efektima ulaska na kinesko tržište.
Sa ovim dodatnim poslom u zimskom periodu naše su projekcije, kao i moja kompanija u pitanju, i porasli na 62-63%.
Kakav bi po vašim procjenama bio kumulativni finansijski efekat na nivou Crne Gore?
Kad je turizam u pitanju, to je nakon spojenih sudova. Sve što se meni dešava, dešava se i drugima. Ako oni dođu kod mene, doći kod drugih. To se preliva, taj broj se povećava. Jer Kinezi su prošle godine putovali nekih 82 miliona, ove godine projekcija je da će biti preko 90 i nešto miliona Kineza koji putuju van Kine. Do 2025. godine 300 miliona. To je jedna progresija strašna. Samo treba ući u tu igru i ući u taj sistem. I ne brinite, to će samo od sebe da se razvije. Imao sam prije dvije godine ili prije godine ovdje, bio moj gost, predsjednik turističke asocijacije grada ili regije Šangaj, to je 106 milijuna stanovnika. I on je pitao koliko bi vama trebalo turista iz Kine. Ja sam rekao jedna ulica. Samo jedna ulica je nama dosta.
U vladi su svjesni ovog problema, a državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Predrag Jelušić kaže da se radi na njegovom rješavanju.
Imali smo i par, da kažem, sastanak i konstatacija sa dva ministarstva, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova prvenstveno, radi moguće, da kažem, određenog stepena liberalizacije za dolazak kineskih gostiju, pogotovo u periodu od oktobra do maja mjeseci, jer njihovi trendovi navike baš upravo govore da oni putuju u onom periodu koji nama najznačajniji, znači po pitanju iz sezonalnosti njih navika koji imaju kineski gosti, i vjerujem da negdje možemo naći rješenje da li da se to radi o nekim grupnim turističkim vizama ili sličnom rješenju, kao što postoje slična rješenja u okruženju, prvenstveno u Hrvatskoj. I zadnji ćemo biti posvećeni tome, ne bili smo obezbijedili brži i efikasniji put, odnosno proceduru za veće i organizovanije grupe dolazaka kineskih turista u Crnoj Gori, jer to je jedno jako značajno turističko tržište za koje se bore sve turističke destinacije, pa nema razloga da mi postupamo drugačije.
U Crnogorskom turističkom udruženju smatraju da bi se dovođenjem kineskih turista značajno ublažio prazan hod turističke privrede izvan mjesečne sezone, koji je za dekana Fakulteta za biznis i turizam Radeta Ratkovića upravo ključni problem domaćeg turizma. Problem ovogodišnje sezone je prevelika sezonska koncentracija, ali i kratka pred i post sezona, kaže Ratković, koji međutim rješenje vidi u tržišnom repozicioniranju i okretanja ka zapadnom tržištu, čime bi se mogla dostići popunjenost kapaciteta za 160 do 180 dana u godini.
Sve zemlje Mediterana su dominantno naslonjene na tržište Njemačke, Velike Britanije, skandinavskih zemalja, Francuske. Za razliku od Crne Gore, koja je dominantno okrenuta istoku i regionalnom tržištu, zbog toga imamo kratku sezonu, relativno slabu platežnu sposobnost tražnje i imamo rezultate koji nisu zadovoljavajući već 25 godina. Imperativ je tržišno restrukturiranje ka najjačim emitivnim tržištima Europe. Međutim, ja ne vidim da se organizovano time bavi niti turistička privreda, niti njena udruženja. Više se bave pravdanjem naše sadašnje tržišne orijentacije, tako da ne mogu da razumijem argumente da nisu zadovoljni cijenama na zapadnoevropskom tržištu. Nismo mi u Crnoj Gori zadovoljni, a zadovoljni su u Italiji, u Francuskoj, u Španiji, Portugaliji, Grčkoj, Turskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pored pozitivnih pomaka u reformi i formiranju ključnih institucija u sistemu pravosuđa, crnogorsko tužilaštvo i dalje je netransparentno. Između ostalog se ocjenjuje u posljednjem izvještaju koji je objavio Savjet Evrope u saradnji sa grupom zemalja za borbu protiv korupcije GRECO. Bilježi Predrag Tomović.
Eksperti iz Savjeta Evrope kao pozitivne pomake konstatuju da je osnovano specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju, da je transparentnost pravosuđa dijelom unaprijeđena putem posebnih internet stranica, organizaciji i odlukama sudova, kao i naimenovanjem službenika za medije. No eksperti iz Savjeta Evrope su uz pozitivne ocjene koje se tiču i promjena zakona naveli da tužilaštvo karakteriše veća netransparentnost u radu i često je kritikovano zbog manjka proaktivnosti, ali da je korupcija i dalje razlog za zabrinutost, što, kako navode, potvrđuju brojke o povjerenju građana u neke od ključnih institucija. Primjećuju da povjerenje javnosti u pravosuđe izostaje zbog toga što nema efikasnih istraga i presuda za pojedine vrste krivičnih djela, posebno za ratne zločine i korupciju, kao i da je dalje prisutna nekažnjivost visokih funkcionera. Šef parlamentarne delegacije Crne Gore u Savjetu Evrope, Predrag Sekulić, za Radio Slobodna Evropa ovako komentariše izvještaj GRECO-a.
Znači sve ono, imamo pomak, imamo vrlo konkretno i taksativno nabrojane zbog čega se to konstatuje. Sa druge strane imamo ono što je pitanje percepcije ili utjeske javnosti, odnosno građana, kada je u pitanju i vladavina prava i borba protiv korupcije kao nečega što je dio zajedničke borbe unutar kompletnog evropskog kontinenta i Evropske unije. Znači, rekao bih da je to na nivou percepcije s jedne strane, a sa druge strane moram podsjetiti da smo mi upravo promijenili čitav set pravosudnih zakona kako bi omogućili kompletno pravosuđe, prije se mislim to na tužilaštvo, ali ili i na sudske organe, da svoj posao rade bez političkih utjecaja. Tako da rezultat u tom dijelu treba očekivati u narednom periodu.
Povodom rezultata izvještaja GRECO-a u Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da je žalosna činjenica da je gotovo redovno izostajala odgovarajuća politička volja sa najviših državnih adresa da se borba protiv korupcije i organizovanog kriminala vodi neselektivno i na svakom nivou. SNP ukazuje da u toj borbi ne smije da bude nedodirljivih, odnosno ne smije da bude političkog zataškavanja, niti smije biti onih koji su iznad zakona države. GRECO eksperti u izvještaju dalje navode da izostaje i odgovornost tužilaca i sudija za kršenje etičkih ili obaveza u pogledu sukoba interesa, kao i povezanosti sa pojedinim političkim partijama. Izvještaj je na liniji onoga na što je pozitivna Crna Gora u kontinuitetu ukazivala i na što je upozoravala crnogorsku javnost, kaže za Radio Slobodna Evropa članica Odbora za politički sistem i pravosuđe iz te partije Azra Jasavić.
Naime, mi smo prilikom izbora članova sudskog savjeta u Skupštini argumentovano ukazivali na nedostatke predloženih kandidata zbog pristrasnosti lica koja su blisko povezana sa političkim partijama i zbog nedostatka ličnog i profesionalnog integriteta pojedinih članova, zbog čega i nismo glasali za predložene kandidate u Skupštini. Također, jedna od ključnih zamjerki pozicije Crne Gore je crnogorskom pravosuđu i tužilaštvu i sudovima što naše pravosuđe skoro svakom kriminalcu, pa osobito onim koji se bave korupcijom na visokom nivou, šalju poruku da je korupcija na visokom nivou isplativa. To se mora mijenjati.
Ocjene iz najnovijih izvještaja GRECO-a za naš program komentariše Boris Marić, član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom.
To je praktično jedna, evo da kažemo, dijagnoza crnogorskog društva, ne treba mnogo tumačenja. Znate da nema presuda adekvatnih vezanih za ratne zločine koje bi te ratne zločine razobličile do kraja i stvarno došli do pravde za žrtve. S druge strane, ono što su bili procesi za korupciju na visokom nivou, nijedan nije završen. Još mi danas pravosnažnom presudom, naravno da taj osjećaj nekažnjivosti visokih funkcionera kod nas prosječnih građana mora izazivati jednu nelagodu, nepovjerenje prema institucijama.
U izvještaju je posebno naglašeno da Vrhovni sud i njegova predsjednica Vesna Medenica imaju ogroman broj ovlaštenja. Boris Marić kaže da je Savjet Evrope samo ukazao na ono što je poznato crnogorskoj javnosti, a to je da je prevelika koncentracija moći na čelnim pozicijama crnogorskog sudstva.
to nije odnos kao u tužilaštvu subordinacije, sudovi moraju da budu drugačije organizovani, oni moraju da imaju posebno svoje budžete, svoj integritet i profesionalni i stručni i ljudski na kraju krajeva da bi mogli da pričamo o onome što je suština, a to je nezavisnost sudova i sudija i njihova onda i nepristrasnost i politička neopredijeljenost kao vrhovnu osnovu da bi uopšte mogli da govorimo o sudovima u koje građani imaju puno povjerenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Defileom kostimirani stanovnika Ivanjice počinje šesta Nušicijada pod motom Smijeh kao lijek. Za vikend gosta ove varošice očekuje zabava, muzika, humor i razbibriga. Ovogodišnji Nušić je glumac Milan Milosavljević, koji kao doktor prepisuje smijeh kao jedini lijek koji se može koristiti u neograničenim količinama, prenosi Novka Ilić.
Ivanjički festival kulture i zabave starogradskog i čašijskog duha Nušićijada počinje večeras. Ovogodišnju Nušićijadu čine brojne umetničke forme, spoj modernog i tradicionalnog, pa će večeras glavnom ulicom defilovati Ivanjičani odeveni u kostime sa kraja 19. i početka 20. veka. Ovdašnji Nušić, glumac Milan Milosavljević, uvešće trodnevni festivalski režim u malu varoš na Moravici, režim bez boljki, razmirica i kafanskog fajronta. Jedini lek biće smeh.
Kao pozivnicu i rece doktorski, tako da možete da koristite ovo u neograničenim količinama uz moj potpis i moj pečat.
Gosti Nušićijade uživaće u muzici, pozorišnim predstavama, književnim večerima, performansima. Zorana Parezanović, direktor udruženja KUDES, građanske inicijative za kulturnu decentralizaciju Srbije, organizatora Nušićijade.
Koncept Mostar Sevdah Reunion, Luz Azul, Big Benda, jazz muzike, pozorište Boško Buha sa predstavom gospođa ministarka, Šabačko pozorište, Ožalošćena porodica, predstava Art, produkcije Tri za groši Beogradskog dramskog pozorišta, puno humora, posebno izdanje emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem uz podršku Newsneta, gostiju Milana Milosavljevića, Sergeja Trifunovića, Petra Božovića.
Da podsjetimo, Nušićijada u Ivanjici je počela 1968. održavala se do 1972. godine i trajala je 6 dana. Uglavnom su prikazivane pozorišne i filmske komedije, a posetioci su bili i sveta kulture cele tadašnje Jugoslavije. Nušićijada je obnovljena 2010. godine i ovo je šesta. Na svakoj je gost Nebojša Nušić, potomak Branislava Nušića, direktor fonda Nušić.
Kako su se nizale druge Nušićijade, tako se i kvalitet same manifestacije podizao, zahvaljujući pre svega mladim ljudima iz KUDES-a, koji su tu ideju najbolje moguće artikulisali, i normalno ljudima koji vode Ivanjicu, koji su prepoznali bitnost ove manifestacije koja je bukvalno Ivanjicu ponovo na neki način vinula u etar.
Nušićijada je dobila do sada niz nagrada kao izuzetan spoj zabave, kulture i turizma. Prezentovana je u celoj Srbiji, a ima i evropske nagrade. Miloje Ostojić, direktor turističke organizacije Ivanjice.
Naša nagrada na koju smo ponosni, koja je dodeljena od Evropske komisije za festivale u Briselu.
Budite viđeni za Ivanjicu sa smehom, veseljem i vedrinom. Odagnajte svaku brigu, poručuju organizatori Nušićijade, koja se završava u nedelju veče. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A Boris Aranđelović, pjevač legendarne kragujevačke rock grupe Smak, preminuo je u 67. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Holandiji, gdje je godinama živio. Jednog od najboljih vokala balkanske rock scene prisjeća se Branko Vučković.
Boris Aranđelović, pevač kragujevačke grupe Smak, bio je poznat po pevanju u visokim registrima, što mu je uz osobenu boju glasa donelo prepoznatljivost i popularnost kod publike. Posebnu atrakciju u nastupima benda Smak predstavljao je svojevrstan dijalog između Borisovog glasa i gitare Radomira Mihajlovića Točka. Poslednjih 25 godina živeo je u Holandiji, a nastupao je u obnovljenoj originalnoj postavi Smaka na koncertima u areni 2012. godine i ove godine na Beogradskom Ušću. To je bio i poslednji koncert koji je otpevao u karijeri.
Ako umrem sada, kupite dalje, žinajte mi tiho, tiho, al ne plačite, ako umrem sada.
Snimio je i dva samostalna albuma. Prvi, pod nazivom Iz profila, objavio je 1983. godine za sarajevski diskoton, a drugi 2001. godine pod nazivom Boris i dinosaurusi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.